žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja, kur mūsu Kungs, runādams kalnā uz saviem mācekļiem un visiem, kas bija sapulcējušies, saka šādus vārdus. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pretīm ļaunumam. Ja kāds sit tev pa labo vaigu, tad pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paeji ar to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs to pat sava debesu Tēva bērni. Jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki arī nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt, vai arī pagāni nedara tāpat, tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Āmen. Kungs Jēzu, tev brīnišķīgie vārdi ir kā gaisma, kas apspīd mūsu tumsu. Mēs gribam būt tavi mācekļi. Dod mums savu garu, ka viņš mūs apgaismo un vada. Ka mēs varam tavus vārdus sirsnīgi apdomāt, no grēkiem atgriezties un mīlestības augļus nest. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs skaidro bauslību. Ne tajā veidā, kur arī mūsu cilvēciskā saprašana un prāts un iedzimtā taisnības apziņa un saprašana to skaidrotu, ka cilvēks arī viegli varētu no šīs bauslības apsūdzības daudz viet izvairīties, kur viņš, lasīdams mūzu, varētu sacīt, o, tā es daru, centīšos vēl labāk. Šeit mūsu pestītājs iet tālāk. Tālāk pret visiem paštaisnajiem un arī dodams palīdzīgu roku visiem satriektajiem. Kādi arī mēs esam. Reizēm paštaisni, reizēm satriekti, un te mūsu pestītājs nāk talkā cilvēkam viņa nespēkā. Viņš runā par lietām, kur ir vajadzīga skaidra nošķiršana, jo citādi ļaudis ļoti ātri savā lepnībā, augstprātībā, savu pašu taisnībā ceļas un rada vēl lielāku netaisnību nekā smagie grēki. Nav viegli pamanāmas tās vietas, kur iedegas visas šīs ļoti bīstamās un tālejošās lietas. Kur nevis cilvēks varētu sacīt, jā, es esmu noziedznieks, grēcinieks, slepkava, bet kur viņš ceļas un saka, man ir taisnība. Jeb kā saka Sālamans savos sakām vārdos, ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni, bet tas kungs svar sirdis. Tam kungam labāk patīk, ja kāds dara ko labu un taisnīgu, nekā, ka tas nes kaujamos upurus. Augstprātīgas acis un lepna sirds, bez dievi spīdeklis, ir grēks. Un mēs redzam, ka tajā vietā, kur mūsu pestītājs ar savu vārdu ietiecas, tik daudz paštaisnības mājo un tik daudz uguns iededzies. Mūsu pestītājs saka sava laika cilvēkiem, kur tas bija jo īpaši. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu. Tas jau nav tikai sacīts. Tas jau arī Mozus bauslībā rakstīts. Bet kam rakstīts? Tiesnešiem un valdniekiem. Lai viņi zina tiesu spriest un taisnu sodu. Saskaņā ar savu amatu. Tas nav sacīts tev un man. Kas neesam ne tiesneši, ne valdnieki. Tā laika jūdiem tur bija savs grūtums. Viņiem nebija savu valdnieku. Pat īsti nebija savu tiesnešu. Un tad viņi nāca pie rabīniem un jautāja, mīļais rabī, kā man labāk darīt? Mans kaimiņš man ir aizvainojis. Mans brālis man ir iecirtis pliķi. Sacījis kādu ļaunu vārdu, pagrūdis mani. Viņš ir atņēmis man kaut ko no manas mantas. Un tad rabīni teica, nu, aci pret aci, zobu pret zobu. Kā viņš tev, tā tu viņam ar. Tavā pusē taisnība. Vai cik daudz ir šādas savādas taisnības. Mūsu kungs un pestītājs saka, ja tu pienesi savu upuru un atceries, ka tavam tuvākajam ir kaut kas pret tevi, atstāji savu upuru pie altāru un ej izlīgsti pa priekšu ar savu tuvāko, kamēr jūs vēl esat ceļā. Ka noiedami pie tiesneša, ka tu tad nesaņem sodu. Kā es? Par ko tad es? Es jau neko neesmu darījis. Manā pusē ir taisnība. Vai tad nevarētu tā būt, ka mēs aiziesim galā un tiesnesis pateiks, jā, tev ir taisnība. Nē, nē. Jēzus saka, tā nebūs. Kad jūs tiksit galā, tad tavam pretiniekam būs taisnība, ar kuru tu negribi izlīgt. Un tu varēsi stāstīt savu taisnību, kā gribēdams, tik brīnišķīgi tā, kā tu saviem kaimiņiem un draugiem un radiem un visapkārt esi stāstījis, ka taisnība ir tavā pusē un viņi mājuši ar galvām. Un tu saki, jā, tev ir taisnība. Un vēl labāk tu vari izstāstīt tam, kurš ir taisnais soģis. Bet viņš izvilks ārā to, kas tavā sirdī apslēpts aiz tavas taisnības ieganstā un iemesla. Un apkalnos tavas lepnās acis. Tas ir Dieva apsolījums. Aiz savas taisnības tu nenoslēpsies. Tikai Kristus taisnība tevi pasargās. Pilnīga, svēta un šķīsta. Tas ir tik neparasti. Vai tiešām manai taisnībai nevarētu būt arī kaut kur telpa šai pasaulē? Pārdomā. cik daudz kārt tev ir bijusi taisnība. Vai kā vīram, vai kā sievai, vai kā brālim, vai kā māsai, vai kā dēlam vai meitai, vai tēvam vai mātei. Un tu pie savas taisnības turēdamies, esi pie tik lielas netaisnības nonācis, ka tu šo taisnības iemeslu tur jau esi pagūvis aizmirst. Bet ir iedegusies tāda netaisnības un ļaunuma uguns, ko tu vairs nezini, kā apdzēst. Tas jau nav tikai tā starp diviem cilvēkiem, kādreiz tik tuvu stāvošiem. Tas tā ir starp tautām un valdniekiem, kur lieli kari un mežonīga un neapvaldīta asins izliešana ir iesākusies. Ar kādu taisnību. Man ir taisnība. Aci pret aci, zobu pret zobu. Vai tad tā nav pareizi? Tā ir pareizi. Tā jāspriež ir tiesa, ja tu esi tiesnesis. Tā jālem, ja tev ir šī vara spriest tiesu. Bet pats tu to nevari ņemt rokās. Pat būdams valdnieks ar saviem valdnieka taisnības iemesliem. Un te mūsu kungs noliek šo paštaisno cilvēku zem savu vārda zibeņiem. Lai viņš jau šeit saprastu, ka tas pamats, uz kur viņš stāv, ir pilnīgi nederīgs. Uz tā viņš nevarēs nostāvēt. Viņš saka, nestājieties pretī ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paej ar to divas. Un te nu ir visas tās situācijas, kur jūdi vaicājuši rabīniem. Viem skolotājiem. Kā tas būs saskaņā ar mūsu bauslību? Lai mēs ar savu taisnību varam pastāvēt mūsu bauslības priekšā. Ar viņu saka, aci pret aci, zobu pret zobu. Kā viņš tev, tā tu viņam. Un te nu nāk viens dusmīgs uz tevi. Saērcināts, iededzies lielā naidā un sit tev pliķi. Jo pa vaigu jau sit tikai pliķus. Viņš nesit tev ne pa galvu, ne pa zobiem, ne pa kaklu. Pa vaigu. Viņš pat ir apvaldījis savas dusmas tik tālu, ka tikai šis nicinājuma žests ir tas, ko viņš izpilda. Kāpēc viņš tāds nācis? Man tak ir taisnība. Es neko neesmu darījis. Viņš veltīgi uz man dusmojas. Un šo mēs visi pazīstam. Švainīgs, aci pret aci, zobu pret zobu. Un beigās izrādās, ka tad, kad tu vēl šajā laikā, tajā ceļā ar savu pretinieku pretī stāvētāji, kas kādreiz ir tavs mīļākais cilvēks, ka tu kādu gabaliņu paēji, tad tiesnesis jau tev, tas augstais, kaut kā pavēr tavu sirdi. Un tu ieraugi savu taisnību kā sārņainas drēbes, kā mēslus, kā netīrību, kā tu vairs nevari viņu celt pret to, kas tev pliķi sitis, vai skarbu vārdu sacījis. Vairs nevari. Pateicība Dievam, ka viņš tā dara ar saviem bērniem. Un šie vārdi mums to māca. To atgādina, ka mūsu lepnība, ka tas, par ko Salmans saka, ik vienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni. Bet tas kungs svēr sirdis. Un, kad tu tā paštaisnībā iededzies, pēkšņi sajūti, ka kāda roka tavu sirdi svēr. Un tavs acis atveras. Tavs sirds to dzīva. Bauslības satriekta. Tas ir tavu mūža svētīgais brīdis. Gavilē, atstāji savu dāvanu pie altāra un steidzies izlīgt ar savu pretinieku. Ja tu esi sapratis, ka tur galā nonākdams, tu nebūsi taisnais. Uz šī ceļa palikdams. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu? Mans krekls. Viņam nav tiesību uz to. Viņam nav taisnība. Nu tad ko? Iesi pie tiesas? Ja viņš ir nācis un bijis gatavs iet pie tiesas, vienmēr ir kaut kāda taisnība. Viņš jau nav laupītājs no lielceļa. Viņš gatavs savu policistu. Nevis klusībā naktī iet tavu kreklu nozakt. Nē, nē, viņš ir gatavs iet pie tiesas. Savu taisnību pierādīt. Atdod viņam. Kaut kāds iemesls viņam droši ir. Nav jau viņš ne zaglis, ne laupītājs. Tu esi bijis ar viņu tik tuvu tādās attiecībās, kur pēkšņi var izrādīties, ka to kreklu, kas ir tavs, viņš tomēr uzskata, ka tu viņam esi parādā. Tas nav tā uz ielas, tas nav tā ar nepazīstamiem. Tas ir ar pašiem tuvākajiem, jo nekas nav tuvāk kā krekls katram pašam. Viņš nav bijis tavs ienaidnieks ne vakar, ne šodien. Jā, vēlns ir sataisījis kādu tumsu, kādu miglu. Samosinājis prātu tev un viņam. Un tagad jūs, katrs pie savas taisnības turēdamies, varat iedegt lielu uguni. Beigās pat neatcerēsties ne kreklu, ne mēteli. Bet aicu ļaunums degs. Uzvariet ļaunu ar labu, saka apostolis. Uzvariet. Tā ir uzvara. Tā ir atslēga uzvarai. Pirmajā brīdī liekas, nē, man ir taisnība. Kāda tā ir taisnība? Tava? Vai Kristus? Ar kuru tu varēsi pastāvēt tur augstā soģa priekšā? Ar savu? Vai ar Kristus? Un mūsu kungs ir dāsns un bagāts žēlastībā. Savu taisnību dalīdams un šķiesdams ikdienas. No šīs žēlastības mēs dzīvojam katru dienu, kur allaž kā visiem cilvēkiem mums savi ceļi šķiet taisni.
šķiet. Bet viņi ir taisni tikai tad, ja tie ir grēki no žēlas ceļi, kur vienīgi ticībā ne uz savu, bet uz Kristus taisnību paļaudamies, mēs ikdienas ejam žēlastībā un mīlestībā, paši zinādami savu grēku un arī citu grēkus panesdami. Pat ja mums būtu 100 kārt taisnība, tad labāk, lai mēs būtu tie, kas piekāpjas. Tālāk pestītājs saka, ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paeji ar to divas. Kas tas tāds, kas var man spiest iet vienu jūdzi? Turklāt nest labu nastiņu, pilnu uzkabīti, kilogramus 30. Ja kurš Romas karavīrs, kad viņš ir maršā, Un pēkšņi jūtas noguris, tā jau viņi turējās braši. Bet tad, kad tu biji noguris un vairāk nevarēji, un šos Romas karavīrus sauc par Marija mūļiem, jo bija tāds ģenerālis Marijas, kurš no aristokrāta un mīkstpēdiņa armijas, kur katram karvīram bija vesels kalpu bars, kas nesa un stiepa un ar vezumiem brauca. Viņš to uzkrāva karvīriem. Tāpēc viņš sauc par mūļiem. Viņi vienmēr bija apkārušies ar visu uzskabī, ieročiem, mantu, kaut ko ēdamu un tā tālāk un tā joprojām. Un tad viņi varēja visur, kur viņi bija, ar iekarotajās zemēs, pateikt jebkuram, ej, tu nāc šurp. Tagad tu panes vienu jūdzi vairāk nē. Ja bija tādas tiesības. Bet tas taču ir ienaidnieks. Nu jā, viņš jau tikai savam ģenerālim klausīdams te ir ienācis un pārstāv un aizstāv to varu, kas jau gadu desmitiem valda pār Izraēla tautu, pār jūdiem. Pēc kādas tiesas un taisnības man būtu viņam jāpalīdz? Pēc Romas likuma. Pēc Romas likuma, kur tu esi pakļauts ķeizaram, kur tev kabatāž vads, Sudraba gabali ar ķeizara attēlu, kur pestītājs saka, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram. Un nevairāk. Un dievam, kas dievam, un nemazāk. Bet tam cilvēkam, pat ja viņš būtu tavs ienaidnieks un pretinieks, ir vajadzīga palīdzība. Tad ej un palīdzījam divas jūdzes. Un tur iedams, tu varēsi jau daudz ko izstāstīt. Vienu jūdzi nogājis, tu vēl nebūs pagūs ar viņu pat iepazīties. Bet ja tu viņam liecināsi par cerību, kas tevī, un iesi nevienu, bet divas, varbūt tev pat gribēsies beigās trīs. Jūdzes iet un nest un liecināt par Dievu žēlastību un viņa spēku un viņa piedošanu un mūžīgo dzīvību. Un varbūt, kad būsi nogājuši 4 vai 5, tu apkams viņu kā brāli. Varēsiet atpakaļ priecīgi svilpodams un dziedādams. Gavilēdams savā dvēselē, savā sirdī. Redziet, ko Jēzus grib iedot. Viņš negrib mums uzlikt kādus ārējus darbus, ko mēs zobus sakoduši mēģinam pildīt. Cik mūsu spēkos? Nē.
Viņš vēlas mums darīt brīvus un pilnīgus. Un redzēt savu tuvāko pareizā gaismā. Jo tavs acis ir gaiša, visa tava miesa būs gaiša. Jo acis ir miesa spīdeklis, pestītājs saka. Mēs lasām, sakām vārdos, augstprātīgas acis un lepnas sirds ir bezdievja spīdeklis. Tumša. Augstprātīga. Lepnācis ir tumša. Viņi vienmēr redz otrā netaisnību un uz sevi skatās un redz it kā taisnību. Gaišu aci dabūt ir liela lieta. To tikai Kristus taisnība dara. Tikai viņš spēja mūs dziedināt. Un tad mēs paliekam tādi savādi ļaudis, ko varbūt pasauli nesaprot. Bet Dievs var mūsu sirdis un priecājas. Kristus darbs ir nesis augļus. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.